Estamos co alcalde de Fénego, Mersindo Galego. Esta mañán celebrouse unha reunión de portavoces en vista de que non houve acordo no último pleno no que se respeta a organización e entón, pois, queríamos saber a ver como foi esta reunión e se chegaron por fin a un acordo.
Bueno, pois, si chegamos a un acordo, tuvemos unha reunión, foi bastante rápido porque, a verdad, sobre os puntos que quedaron sobre a mesa no orde do día do pleno que se celebrou o lunes, a verdad, pois eran unha serie de flecos que existían aí sobre os que, bueno, era conveniente cerrar esos acordos. Basicamente, pois no punto segundo, que era a determinación das asignacións aos grupos políticos, manténse a asignación por grupo a que había e despois a asignación por concelleiro se sube o IPC destes 4 últimos anos. Co cal queda esa asignación en 40,50 €. Logo despois había o tema do número de comisións e, bueno, pois se reclamaba, en este caso xa por parte do BNG se reclamou que se mantuveran as mesmas comisións que había no pleno, ou perdón, que había na legislatura anterior, e así se acordou. Respecto da periodicidade, pois as comisións quedan para o lunes e martes anterior ao pleno, dúas comisións o lunes pola mañá, dúas comisións o martes pola tarde, porque había un pouco que conciliar o tema laboral. E respecto das asignacións a do alcalde mantense, a dedicación do 75% é o 75% do que sería a dedicación exclusiva do segundo concelleiro, a que, bueno, o que está establecido de sempre. E a representación nos distintos órganos colexiados, pois esa xa quedou cerrada no pleno do luns. Por tanto, acordamos convocar este pleno, que será un pleno, pois, relativamente rápido, pois, para este xoves ás 2:30 PM.